Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie 5, bod nebo kapitolu 19, Společenské instituce a podkapitolu 19.3, Systém vzdělávání. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou paměť a také skvělou soustředěnost a dáme se do toho. Teď si tento krátký, velmi letmý přehled působení hypodynamie a prakticky úplného znehybnění na organismus a psychiku dejte dohromady s tím, že dítě, které se musí vyvíjet, tráví na pozadí všeobecné hypodynamie při způsobu života současné civilizace ve věku od 6 do 17 let a studenti vysokých škol do 23 let ve znehybněném stavu se sedíce na zadnici od 4 hodin v první třídě do 8 a více hodin denně. Na základní, střední a vysoké škole i doma při psaní domácích úkolů. A toto dlouholeté působení mnohahodinového každodenního znehybnění a celkové hypodynamie nemohou zcela vykompenzovat žádné, dokonce ani každodenní hodiny tělocviku, ani účasti dětí ve sportovních kroužcích. Tady poznámka, cvičení v těchto kroužcích, kde dominuje výběr kandidátů do vrcholového profesionálního sportu, mrzačí děti tělesně i psychicky stejně těžce, jako je mrzačí škola nedostatkem pohybu v lavicích a způsob života civilizace především ve městech hypodynamií. Aby škola nemrzačila dorůstající pokolení nedostatkem pohybu a hypodynamií, je nutné všude zavádět jako federální normu systém výuky založený na variabilní, funkčně účelové stimulační pohybové aktivitě dětí v hodinách, který byl vypracován pod vedením V.F. Bazarného, jak už bylo v tomto kurzu nejednou řečeno. Pro obzvláště tupé a omezené úředníky na ministerstvu školství a vědy a další školské úředníky, poslance všech úrovní a senátory vysvětlíme, že všude zavádět jako federální normu znamená, že pro tento systém je nutné cílevědomě připravovat pedagogické kádry. Dále, pro účely tohoto systému je nutné projektovat, stavět a rekonstruovat budovy školek a všech typů škol. Dále, v míře budování a rekonstrukce budov a schopnosti doplnit zaměstnanecké stavy školek a všech typů škol pedagogickými kádry postupně převádět na nový systém takto připravené celé vzdělávací instituce, nejen jejich jednotlivé útvary, to znamená předškolní zařízení a všechny typy škol. A další bod, vzhledem k tomu, že prostředkem realizace každé pedagogické subkultury jsou kádry, jež jsou nositeli této subkultury, nemůže reforma vzdělávacího systému probíhat rychleji, než jak pedagogické vysoké školy stihnou připravovat a rekvalifikovat kádry pro její úspěšnou realizaci. A rychlost efektivního provádění reformy určuje tempo přípravy a rekvalifikace kádrů. A rodiče si ze své strany musí uvědomovat, že současné pokolení úředníků a poslanců je možné k veřejně prospěšné činnosti zahrnující i vytvoření lidské, zdraví upevňující školy, pouze donutit a že to navíc vždy bude limitované těmi mezemi, které připouští jejich omezenost a slabomyslnost. Aby proto mohl být vybudován správný vzdělávací systém, musí rodiče projevovat iniciativu, a to včetně podávání soudních žalob na zástupce vzdělávacího systému za to, jak současná škola ničí jejich dětem zdraví. Toto přečtu ještě jednou, protože to je nesmírně důležité. Dokud budou rodiče pasivní, tak to bude samozřejmě velice těžké a bude se čekat na to, až nějaký osvícenec přijde a zařídí změny. A jak dobře víme, tak to většinou nefunguje. Takže ještě jednou, aby proto mohl být vybudován správný vzdělávací systém, musí rodiče projevovat iniciativu, a to včetně podávání soudních žalob na zástupce vzdělávacího systému za to, jak současná škola ničí jejich dětem zdraví. A navíc je nutné samotný vzdělávací systém postavení na stimulujícím rozvoji pohyblivosti neustále rozvíjet. Jestliže vezmeme do úvahy problematiku druhové gracieznosti, její ztrátu vlivem historicky sformované kultury s její oboustranou vzájemnou provázaností, s individuální kulturou smyslů a s celkovou intelektuální a psychickou činností, tak aby v průběhu reform vznikla plnohodnotná škola lidskosti a upevňování zdraví, je nutné rozvíjet ještě jednu pedagogickou odbornost, jejíž zástupci musí pracovat ve školkách a na prvním stupni základní školy jako dětští trenéři komplexní pohybové aktivity a psychofyziologických praktik. Toto tvrzení je nutné objasnit, neboť jeho obsah daleko přesahuje rámec pochopení problémů vzdělávacího systému většinou lidí. Odedávna je známo, že veškerá nekonečná rozmanitost vnějších projevů mozkové činnosti se v konečném důsledku redukuje do jednoho jediného jevu – svalového pohybu. I.M. Sečenov, 1947. Jedná se o jednu z formulací principu jednoty těla a psychiky v každém okamžiku života jedince. Jinak řečeno, veškerá psychická činnost se projevuje mimikou obličeje, neuvědomělými a uvědomělými pohyby, statickým napětím svalů, jejich uvolněním a podobně. To znamená, že prakticky veškerá psychická činnost je určitým způsobem kódována jazykem těla, který jsme se odnaučili vnímat na vědomé úrovni, přestože nevědomé úrovně psychiky mnohých lidí toho i nadále vnímají a jednoznačně mu v uvozovkách rozumí. Takže v jednom aspektu je tělo indikátorem svého druhu monitorem, na kterém se tak či onak promítají bez výjimky všechny procesy psychické činnosti, jak její úspěchy, tak i chyby. A ve druhém aspektu je tělo a organismus celkově nositelem všech procesů psychické činnosti, přičemž v mnohém je charakter jejich průběhu podmíněn stavem organismu a jeho funkčností v procesu psychické činnosti. Tady ještě poznámka k tomu tělu. Zde i dále. Tělo tvoří tkáně, kostra a fyziologické tekutiny. Organismus jako celek tvoří tělo, tkáně, kostra, fyziologické tekutiny, biopole buněk, tkání a orgánů a celkové makrobiopole organismu. A vrátíme se zase zpátky. V části první tohoto kurzu byla pojednána variabilita organizace psychiky jako informačně-algoritmického systému dospělého jedince. Nejednou se tam mluvilo o nutnosti naladit psychiku jako informačně-algoritmický systém na ten či onen druh činnosti, kterým se jedinec hodlá zabývat. V kapitole 4.6 procesně obrazové a diskrétně logické myšlení díl první tohoto kurzu bylo předvedeno na příkladu řešení školních úkolů ze stereometrie, že mnohé zdálo by se neřešitelné problémy spojené s výukou školáků, s jejich schopností osvojit si učivo, jsou tradičně, přičemž z větší části bezdůvodně, připisovány jejich vrozené neschopnosti, jejich vrozené inklinaci k humanitnímu nebo matematickému způsobu myšlení. Což je v mnohém důsledkem toho, že dokonce ani žáci posledních ročníků, takže následně ani studenti civilních a vojenských středních a vysokých škol, se neumí uvědoměle naladit, nastavit si organizaci své psychiky tak, aby jim to umožnilo rychle a efektivně řešit úkoly a osvojovat si učivo. Když ale školáka naučíte, jak se uvědoměle naladit, nastavit si organizaci psychiky v souladu s tou prací, kterou má v plánu, tak mnohé problémy odpadají sami o sobě v průběhu 1-2 týdnů, které jsou nutné pro vypracování návyku umět se naladit. Jenže tím se musí začínat již od první třídy a ne to učit mládež až v 10. až 11. třídě. A jsme zase u toho, že nositelem nálady je organismus a v základu schopnosti organismu být nositelem té či oné nálady leží za prvé biorytmus, sezónní, lunární, -měsíční, týdenní, denní, kterému je podřízena fyziologie a odchylky od optimálního biorytmu, které jsou vlastní každému konkrétnímu jedinci a jsou vyvolané reálným způsobem jeho života. Za druhé, způsob stravování. Za třetí, kouření a alkohol nebo naopak jejich absence a užívání či absence jiných psychotropních látek. Za čtvrté, pohybová aktivita. Tady ještě k těm psychotropním látkám poznámka. Kromě toho je s ohledem na některé druhy činnosti vyžadující dost přesné naladění organismu nevhodné pít kávu, čaj a kakao, neboť jejich komponenty také zkreslují fyziologii vyšší nervové činnosti a geneticky založené parametry biopolí všech organizačních úrovní organismu. Všechny výše nazvané 4 faktory, ještě jednou je zopakuji, biorytmus, způsob stravování, kouření a alkohol, či jiné psychotropní látky a za čtvrté pohybová aktivita. Takže všechny tyto 4 faktory se sice v životě jedince projevují, ale jsou v mnohém podmíněny způsobem života kulturně svébytné společnosti a vnitřní kulturou rodiny, ve které ten či onen jedinec vyrůstá. Avšak na rozdíl od prvních 3 faktorů je charakter pohybové aktivity nedílnou a přitom nevariabilní vlastností jedince v každém období jeho života. V tom smyslu, že jeho pohybová aktivita buď vyjadřuje druhovou gracieznost ve všech jejich projevech, nebo se v jeho pohybové aktivitě projevuje nějaké narušení psychické činnosti jak na úrovni vědomí, tak na nevědomých úrovních psychiky, což se v té či oné míře podepisuje na nedokonalosti druhové gracieznosti. Řečené platí pro přirozeně zdravý organismus, to znamená organismus, který nemá žádné vrozené deformace a předpoklady k deformaci kostry ani další vrozené anatomické vady, v závorce, absence těch či oněch orgánů, jejich nedostatečná vyvinutost a podobně, které by tak či onak měly vliv na vrozenou složku informačně algoritmického zajištění života jedince a na jeho potenciál v průběhu svého života dále formovat individuálně osobitou složku informačně algoritmického zajištění. Další bod. Má zdravou fyziologii látkové výměny, včetně hormonálního pozadí i biopolních procesů a tím pádem nemá nemocné orgány ani systémy, včetně zubních kazů a plomb, neboť široký výskyt stomatologických problémů v dnešní době již mnozí považují za bezalternativní v uvozovkách normu zdravotního stavu. Tomu poznámka a civilizace degraduje natolik, že se dá očekávat, že výhledově bude i cukrovka považována za součást normálního zdravotního stavu. Další bod. Nepřišel o ty či ony orgány, včetně zubů či končetiny v důsledku úrazů nebo nemocí. A další bod. Neví, co je to vymknutí kloubu, zlomenina, chirurgický zásah, včetně stomatologického zákroku a neutrpěl šoky z bolesti s tím spojené. Neprojevily se u něj vedlejší efekty s dopadem na psychiku z použití lokální anestézie nebo z upadnutí do bezvědomí v důsledku celkové narkózy. Tady je k tomu poznámka k té narkóze. Mnozí chirurgové upřednostňují operace pod celkovou narkózou, dokonce i v těch případech, kdyby bylo možné operovat s lokální anestézií. Dělají to kvůli tomu, že při celkové narkóze je tělo prakticky celé znehybněno a ochabne svalový tonus, takže je v uvozovkách technologicky jednodušší řezat a sešívat tkáně než při lokální anestézii, kdy je zachován svalový tonus a dochází k uvědomělým i neuvědomělým reakcím svalů pacienta na zásahy operujícího lékaře. Jenže pobyt organismu v bezvědomí pod celkovou narkózou ovlivňuje psychiku, mění vnímání světa a vztah k životu, přístup k souborům informací uloženým v paměti a podobně. A změny tohoto druhu nejsou zdaleka vždy a ve všem ku prospěchu a mohou být ve větší či menší míře nevratné. Například vše, co si zdravotnický personál sděluje v době, kdy je pacient v celkové narkóze, si pacient neuvědoměle zapamatovává a prostřednictvím systému asociací jazykových konstrukcí a obrazů, který je mu vlastní, to může v těch či o něch aspektech změnit algoritmiku jeho psychiky. Proto musí být po každém operativním zásahu pod celkovou narkózou ve správné zdravotní subkultuře aplikován příslušný program psychologické obnovy pacienta, jehož účelem je odhalit a kompenzovat negativní následky celého událostního toku, který doprovázel jeho operaci pod celkovou narkózou na jeho psychiku. A vrátíme se zpátky. Není-li tělo přirozeně zdravé v uvedeném smyslu, tak se všechna vrozená a v průběhu života způsobená narušení anatomického a fyziologického ideálu tak či onak projeví narušením struktury biopolí příslušné úrovně, buněk, tkání, orgánů, celkového organismu. A konkrétně jizvy, včetně těch po chirurgických zásazích, především hlubokých, nich při operacích vnitřních orgánů a kostí mohou způsobit neodstranitelné škody systému energetických meridiánů, v závorce vlnovodů, procházejících kožními povrchy těla a vyvolávat tak větší či menší poškození biopolní fyziologie a přes ně ovlivňovat funkčnost těla, jeho systému a orgánů a také psychickou činnost. K těm meridiánům poznámka, termín z východní medicíny rozvinuté ve védické kultuře, který není evropskou medicínskou tradicí brán na vědomí v důsledku její ignorace problematiky biopolní fyziologie organismu a jejich narušení. Všechna poškození těla tohoto druhu si celý organismus určitým způsobem pamatuje a tato paměť se potom tak či onak projevuje v narušení druhové gracieznosti, ještě navíc k tomu, jak by docházelo k jejímu narušování za srovnatelných podmínek pouze vlivem kultury a způsobu života jedince, kdyby jeho organismus byl přirozeně zdravý v dříve specifikovaném smyslu. Jinak řečeno, druhová gracieznost je druhová norma geneticky předepsaná programem rozvoje organismu, kterou je nutné si osvojovat za vzájemné součinnosti s prostředím v procesu vývoje přirozeně zdravého organismu na cestě od zygoty do dospělosti a její narušení jsou vždy osobitná a skládají se ze dvou složek. Za prvé kulturně podmíněné a za druhé chorobo-úrazové, formujících se v průběhu života na základě osobitosti v uvozovkách životopisu organismu, počínaje předhistorií jeho početí do okamžiku, kdy dojde na otázku, jak se vrátit k normě druhové gracieznosti, alespoň do té míry, nakolik to umožňuje škoda způsobená organismu v průběhu jeho dosavadního života. Pro jedince, jehož styl pohybů je velice vzdálen normám druhové gracieznosti v důsledku vlivu kultury, chorob a úrazů, je psychologicky komfortní styl pohybů, na který je uvyklý, který je mu vlastní. Jeví se mu jako bezvýhradně v uvozovkách přirozený i přes veškerou svou nepřirozenost. Tady poznámka k tomu, například jako když při plavání nohy v uvozovkách plavou kraulem a ruce stylem prsa nebo naopak, přestože je velice těžké si to představit a ještě těžší realizovat, střetáváme se v životě přesně s takovými narušeními druhové gracieznosti. Sám o sobě takový jedinec ve stavu psychiky, v jakém se nachází, není schopen pohybovat se jinak. Ještě jednou to přečtu, to je tučně vytištěné a je to nesmírně důležité. Sám o sobě takový jedinec ve stavu psychiky, v jakém se nachází, není schopen pohybovat se jinak. A tato okolnost nás vede k otázce, co se stane, jestliže se s pomocí kurátora vrátí k druhové gracieznosti biologického druhu člověk rozumný? Odpověď na tuto otázku je dvojí. Na jedné straně napřed jedinec pocítí diskomfort čistě tělesného charakteru. A na druhé straně, jak ukazuje praxe trenérů komplexního pohybu, tak ty chyby v práci psychiky, jejichž důsledkem je to či ono narušení druhové gracieznosti, které vyvolávají nesoulad pohybů těla, roztříštěnost pohybu různých částí těla, jejich nesouměrnost, si člověk může uvědomit a odstranit je díky návratu k druhové gracieznosti. Výsledkem takového léčení individuálních psychologických problémů v tělocvičně místo pobytu na pohovce ve stavu znehybnění v ordinaci psychoanalytika v uvozovkách psychoanalytika je snížení statistiky psychologicky předurčené úrazovosti, která je následkem nepřiměřenosti pohybů okolnostem. Dále, celkové zlepšení zdravotního stavu, neboť mechanismus vzniku prakticky veškerých onemocnění, kromě těch genetických, v sobě zahrnuje i psychologicky podmíněnou složku. A další bod, zvýšení efektivity fungování psychiky jako informačně algoritmického systému při řešení rozličných velkých i malých životních úkolů, v závorce podle okruhu zájmů podmíněného mravností, ve kterých pohybová aktivita není tím hlavním. Problém však spočívá v tom, že na papíře sice mohou být popsány principy komplexního pohybu a principy vybudování psychofyziologických praktik obnovy druhové graciéznosti, jenže realizace těchto principů v životě vyžaduje. Aby si jedinec uvědomil rozdíly ve smyslových tocích v režimu pozbytí druhové graciéznosti a v režimu druhové graciéznosti. Avšak vzhledem k tomu, že takový jedinec považuje za přirozený pohyb mimo režim druhové graciéznosti, tak v absolutní většině případů není sám schopen vrátit se k druhové graciéznosti. A proto potřebuje dohled ze strany trenéra komplexního pohybu, jehož základem je dialog mezi trenérem a jedincem v jeho péči. Jedno i druhé se velmi těžko dá písemně popsat s ohledem na unikátnost smyslového toku každého jedince, když je to navíc ještě umocněno osobitostí vyvolanou jak kulturně podmíněnými, tak i choroboúrazovými příčinami narušení druhové graciéznosti v každém konkrétním případě. Navíc druhová graciéznost pohybů, je-li jedinci vlastní, vyjadřuje jeho vnitřní uvolněnost, to znamená integritu jeho psychiky, absenci úzkostí, jak vědomých, tak i nevědomých, zakázaných témat, vnitřních konfliktů v uvozovkách sám se sebou a podobně. Což štěpí psychiku jako informačně algoritmický systém na více či méně vzájemně izolované fragmenty, z nichž každý může více či méně nezávisle na ostatních žít vlastním životem. To je zase v uvozovkách to žít vlastním životem. Jestliže tedy bude vymezen nějaký testovací soubor cvičení, který by měl jedinec absolvovat, aby nějaká v uvozovkách kvalifikační komise mohla rozhodnout, zda si osvojil návyk druhové gracieznosti pohybů, mohou být varianty průběhu takového testu tři. Jestliže si jedinec asi neosvojí druhovou gracieznost pohybů, testem neprojde. Nebo testem projde, jestliže bude nacvičen na určitou kinematiku pohybů v tréninkově zkušebních cvičeních s postupně vzrůstající složitostí cviků. Jenže mimo tohoto zinscenovaného testu nebudou jeho pohyby stejně jako dřív probíhat v režimu druhové gracieznosti a jestliže bude muset absolvovat jiný soubor testovacích cviků, tak testem neprojde kvůli tomu, že druhová gracieznost, která se projevuje svobodou v tvořivosti pohybů v určité situaci, mu není vlastní v důsledku toho, že samostatně utvářet své pohyby v souladu s fyziologií organismu a vnější situaci jednoduše neumí. Poznámka. Právě proto jsou mnohé publikace na internetu o problematice komplexního pohybu ve větší či menší míře nedůvěryhodné, neboť se v nich snaží lidi nacvičit určité kinematice místo toho, aby jim pomáhali uvolnit jejich psychiku a vypracovat si návyky tvorby vlastního komplexního pohybu neustále se měnícího podle konkrétních okolností. A další bod, jedinec testem projde i bez toho, aby musel nacvičovat testovací cviky, je-li mu vlastní druhová gracieznost. Tady v tom textu byla ještě jedna poznámka a to k tomu nacvičování určitých pohybů. Příkladem takového nacvičování určité kinematiky těla jsou v absolutní většině případů cvičení na gymnastickém nářadí, ve školních hodinách tělocviku a v některých jiných druzích sportů, ve kterých je přesnost pohybů zárukou bezpečnosti sportovce, krasobruslení, skoky do vody, skoky na lyžích a podobně. Z hlediska psychické činnosti je to podobné tomu, jako by školák opsal řešení úkolu od spolužáka a předkládal ho jako své vlastní, přičemž by se mu to nepovedlo hned při prvním pokusu v uvozovkách opisovat. To samé platí pro absolutní většinu trenérů různých bojových sportů, umělecké a sportovní gymnastiky, krasobruslení, synchronizovaného plavání, skoků do vody, skoků na lyžích a některých dalších sportů, kde kinematika těla rozhoduje o výsledku. V této souvislosti zmíníme, že P.F. Lesgaft negativně smýšlel o cvičeních na sportovním náčiní i o sportovních soutěžích. Tento jeho názor ovšem tělocvikáři z následujících pokolení ve své většině nezdílejí. Domníval se, že ve volbě svých pohybů by měl člověk vycházet z uvědomění si jejich účelnosti pro něj samotného na základě principu napřed myšlenka, potom čin. Aby donutil žáky rozhýbat svou mysl, tak dokonce odmítal cvičení předvádět a pouze je vysvětloval. Navíc měl P.F. Lesgaft za to, že cvičení na gymnastickém náčiní neodpovídají anatomické stavbě člověka a proto nejsou pro děti vhodné, nebo tedy vhodná. A vrátíme se zase zpátky. A proto není možné v předmětu osvojování si druhové gracieznosti a návyků, jak se příslušně vyladit, vypracovat nic, co by se podobalo učebně metodickým komplexům, pracovním programům, fondům hodnotících prostředků, které tak milují necitliví a intelektuálně omezení byrokraté z Ministerstva školství a vědy Ruské federace, kterými potom mučí pedagogy na všech úrovních vzdělávacího systému. Ale ten problém nespočívá pouze v návratu školáků a především prvňáčků k druhové gracieznosti, přestože i to je samo o sobě užitečné. Vybudování lidského vzdělávacího systému vyžaduje vytvoření tělesně biopolní individuální základny, fundamentu, na jehož základě školák může vstoupit do učebního procesu. Tato základna zahrnuje návyk umět vnímat svůj organismus, to znamená své tělo a biopole, neboť to je nezbytné pro vypracování dalších návyků potřebných pro úspěšné studium. Návyku uvědomělé samoregulace fyziologie organismu, v závorce s tím se pojí i uvědomělé řízení svalového tónu, ne tónu, ale tonu, pardon, v uvozovkách bezdůvodné unavenosti a snížení imunity. Dále, návyk vytvoření nálady, to znamená udržení emočně smyslového naladění a fungování psychiky v algoritmice třetího schématu zpracovávání informací. Dále, návyku opakovaného uvědomělého prožívání událostí z minulosti v podobě uvědomělého vyvolání proudu pocitů z minulosti v současném okamžiku, což je reálná paměť nezastíněná hrou obrazotvornosti zaměňující paměť, jež modeluje minulost vycházející z mravně podmíněných preferencí přítomnosti. Psychofyziologické praktiky návratu k druhové gracieznosti jsou schopny vyřešit i tento úkol vypracování návyků potřebných pro efektivní studium, které organismus a psychiku nepoškozují, ale naopak plnohodnotně rozvíjejí. A právě kvůli vyřešení tohoto úkolu je nutné, aby ve školkách a školách byla rozvíjena ještě jedna pedagogická odbornost – dětský trenér pro komplexní pohyb a psychofyziologické praktiky. Je to nezbytné nejen kvůli tomu, aby se dítě mohlo efektivně učit, aniž by docházelo k poškozování jeho zdraví, ale také se plnohodnotně rozvíjelo jak tělesně, tak i z hlediska biopole, v závorce ducha. A bylo schopno vypracovat si efektivní individuální kulturu psychické činnosti. Kromě toho musí mít dětský trenér za úkol zařadit charakter dítěte v době jeho příchodu do školy podle příslušné typologie charakterů, o které jsme mluvili v kapitole 19.3.1 při hodnocení role dědictví zanechaného nám P.F. Lesgaftem ve věci formování charakterů absolventů škol. Bez toho nemůže být vyřešen úkol formování plnohodnotných charakterů dospělých lidí. Příprava pedagogů tohoto profilu je v současné době velkým problémem, neboť vzdělávací systém je orientován na programování psychiky školáků určitým souborem slov a šablonovitých návyků a dětský trenér pro komplexní pohyb a psychofyziologické praktiky musí být člověkem, který není spoutaný šablonami, ale svobodně a tvůrčím způsobem přistupuje ke každému dítěti se všemi jeho problémy, které musí umět vycítit, aby mohl nalézat způsoby jejich odstranění. V dětském předškolním a mladším školním věku mohou být návrat k druhové gracieznosti a umění vypracovat si návyk příslušně se naladit vštěpovány dětem formou her. Ještě jedním problémem spojeným s druhovou graciézností je písmo, jeho nácvik, neboť jeho prostřednictvím lze dosahovat velice rozdílných výsledků. V současné době, rok 2015, jsou mezi studenty velmi vzácní takoví, jejichž písmo je čitelné, a takoví, kteří by měli čitelné a navíc krasopisné písmo, jsou unikátní. Vycházíme-li z toho, že tito studenti mají být těmi nejlepšími absolventy škol, je to také jeden z příznaků degradace společnosti. Ono je to tak, že v 17. až 19. století neexistovaly tiskárny, souřadnicové zapisovače ani psací stroje. Výkresy se v technických oblastech rýsovaly ručně a vždy na nich byly uvedeny i technické popisky. Tyto texty se psaly ručně a písmo na nich bylo jednoznačně čitelné, na rozdíl od toho dnešního, jehož smysl je třeba luštit a domýšlet si jej. Ve 20. letech 20. století byla v Sovětském svazu zlikvidována negramotnost, přičemž jedním z následků toho se stala nečitelnost písma určité části obyvatelstva, a to včetně budoucích studentů. Reakcí na ztrátu čitelného a krasopisného písma u značné části obyvatelstva technická oblast zareagovala zavedením státních norem na písmo na výkresech. Takže ve svých konspektech a v soukromé korespondenci studenti mohli používat jakékoliv čmáranice, ale na výkresech muselo být písmo standardní, všechna písmena a čísla podle státní normy. V praxi potom stačilo, jestliže se jedno písmeno nebo číslo odchylovalo od státní normy, aby to pracovníkům z kontroly norem poskytlo plné oprávnění odmítnout celý výkres s tím, že neodpovídá předepsaným požadavkům, což vedlo při opravování výkresů k velké časové ztrátě a mělo tak za následek snížení mzdy a další nepříjemnosti. Nicméně takový předmět jako krasopis, při kterém si školáci nacvičovali písmo, se na prvním stupni zachoval až do konce 60. let 20. století. Standardní podoba písmen je znázorněna na obrázcích, které jsou hned tady pod tím textem. Vlevo a vpravo je na stejném obrázku znázorněn standard v uvozovkách zdokonaleného písma, které nahradilo toto v uvozovkách archaické písmo v 70. letech 20. století. Je tu samozřejmě azbuka a skutečně tedy to krasopisné písmo je mnohem hezčí. V čem je rozdíl? Vnější viditelný rozdíl. Předepsané vzory písmen ze 60. let učili školáky kaligrafickému písmu za použití inkoustového pera. Ještě v 50. letech bylo nejrozšířenější inkoustové pero s násuvním hrotem, které se namáčelo do inkoustu. Od začátku 60. let se hlavním psacím nástrojem stalo inkoustové plnicí pero se zabudovaným zásobníkem inkoustu. Na fotografii výše je vidět otevřený sešit prvňáčka z roku 1964. Při pohybu pera dolů bylo nutné psát čáru s přitlačením na pero, aby byla linka silnější. Platilo to i pro v uvozovkách ocásky písmen C až Č. Kromě toho mají velká písmena ozdobné kudrlinky, které nejsou nutné pro odlišení a identifikaci jednotlivých písmen. Prvky mnohých písmen začínají tečkami, které bylo třeba zvýraznit. V předepsaných vzorech písmen z 50. let bylo takových ozdobných prvků poněkud více, než na obrázku znázorněném výše. Například horizontální linka malého písmene N měla mít podobu vlnovky, jak je to vidět na fotografii s inkoustovým plnícím perem, výše stejně jako u horní linky čísla 7 a velkého písmene K v levé části. A ne rovné linky. Přitom standard písma obsahoval i prostředky pro ochranu informací při lajdáckém psaní. Například číslo 7 mělo přeškrtnutou nožičku, což byl další znak odlišujícího od čísla 1. Při nedbalém písmu a číslo 3 bylo v řadě případů doporučeno psát tak, aby jeho horní část nebyla kulatá, ale hranatá, podobně jako číslo 7 s rovnou linkou, aby se v textu vždy dalo odlišit od písmene 3. Tedy ne od písmene 3, pardon, od písmene Z. Jak je vidět z levé části obrázku, tak i nula se dala odlišit od písmene O ve všech svých psaných podobách. Nový typ písma, který se vyučoval od 70. let 20. století, je graficky jednodušší. Už neobsahuje okrasné kudrlinky, které nebyly potřebné k rozlišování jednotlivých písmen. Navíc je orientován na nepřetržité písmo, to znamená, aby se minimalizoval počet pozvednutí pera z papíru z konce psaní jednoho prvku písmene ke druhému nebo k začátku dalšího písmene. A podíváme-li se na psací náčiní, tak by se mohlo zdát, že nás tento typ písma na rozdíl od dřívějších podob písmen nezavazuje k využívání nějakých určitých typů psacího náčiní a proto umožňuje, aby se děti začaly učit psát hned propiskou jako nejrozšířenějším psacím náčiním dnešních dnů. Díky zjednodušenému psaní písmen bez ozdobných kudrlinek, bez zvýrazněných teček v jednotlivých prvcích písmen a podobně a jeho přizpůsobení možnosti nepřetržitého psaní je možné psát rychleji, než tomu bylo v případě typu písma z 50. až 60. let 20. století. Jenže toto tvrzení doprovází paradox. Umožňuje sice psát rychleji, jenže pouze při určité individuální kultuře mikropohybů zápěstí píšící ruky, kterou ovšem tento druh písma neumožňuje, aby si lidé vypracovali, obzvláště při počáteční výuce psaní propiskou, takže tato možnost v absolutní většině případů zůstává nevyužitá. V závorce vznik tohoto paradoxu bude vysvětlen níže. tady k tomu ještě poznámka, a konkrétně, jestliže do konce 70. let studenti, kteří si osvojili na prvním stupni základní školy krasopis inkoustovým perem, úspěšně zvládali psát konspekty v podobě prakticky stenogramu přednášené lekce, tak studenti po roce 2010 ve své většině nejsou schopni sepsat konspekt podobné kvality. V tom lepším případě jsou schopni zachytit jednotlivé teze lekce, názvy pojednávaných témat. A jestliže k tématice té či oné lekce není v daném předmětu k dispozici vhodná učebnice, tak se lekce buď nezbytně promění v diktát s přestávkami na vysvětlující komentář zapsaného, nebo již za týden studenti nejsou schopni své útržkovitě zapsané informace reprodukovat v podobě souvislého a srozumitelného výkladu zapsaného. Jde také o jeden z následků orientace učebního procesu na kontrolu prostřednictvím testů, při kterých je k dispozici výběr z určitého počtu již sformulovaných odpovědí a není tedy nutné na otázku odpovídat vlastními slovy podle toho, jak tomu student porozuměl. A vracíme se zase zpátky. Mohlo by se tedy zdát, že jde o pokrok. Opomineme-li ovšem tu skutečnost, že čísla 1 a 7, 0 a písmeno O, číslo 3 a písmeno Z přestaly být vždy rozlišitelné. Abychom však mohli ocenit tento v uvozovkách pokrok, musíme tuto problematiku vyhodnotit z pohledu stále stejné druhové gracieznosti, ale již ne z hlediska makropohybů těla jako celku, ale z hlediska mikropohybů prstů, zápěstí a celé ruky a vazeb těchto mikropohybů na psychiku. A zde zjistíme, že ve skutečnosti jde o regres. Vnitřní rozdíly, které nejsou v konfiguraci písmen bezprostředně viditelné. Pro jakoukoliv tělesnou činnost člověka je biologicky přirozená rytmika napínání a uvolňování svalů. Platí to jak pro makropohyby, kdy člověk kráčí, běží nebo nějakým způsobem pracuje, tak i pro mikropohyby, kdy ruce vykonávají nějakou drobnější ruční činnost. Typ písma z 50. až 60. let, který byl vypracován v minulosti v průběhu několika staletí, zcela odpovídá přirozenému biorytmu mikropohybů při psaní inkoustovým perem. Co se týče ozdobných prvků, kudrlinek a teček, tak poté, co si lidé osvojili toto písmo na základě přirozeného biorytmu mikropohybů, ti z nich, kteří potřebovali psát rychleji, následně sami eliminovali ze svého individuálního písma zbytečné okrasné prvky a přicházeli k tomu či onomu typu nepřetržitého písma. A když potřebovali něco napsat pěkně, tak to napsali s příslušnými kudrlinkami, které ještě nezřídka sami oproti původnímu vzorovému písmu vylepšili. Vlastně přesně takto někdo sformoval standard vzorového typu písma ze 70. let. Jenže on sám tento standard sformoval na základě návyků, které si vypracoval v minulosti při psaní ve stylu písma z 50. až 60. let. A ten problém spočívá v tom, že bez těchto návyků typ vzorového písma ze 70. a pozdějších let neumožňuje lidem vypracovat si fyziologicky normální rytmus mikropohybů při psaní, neboť z procesu výuky návyku psaní byla vyloučena předchozí, přičemž zcela nezbytná etapa individuálního rozvoje, osvojení si typu vzorového písma z 50. a začátku 60. let, orientovaného na to, aby si lidé vypracovali biorytmus fyziologicky přizpůsobených mikropohybů při dlouhodobějším psaní, při psaní a přepisování větších objemů textů. Typ vzorového písma, používaný od začátku 70. až do dnešní doby, od začátku 70. let až do dnešní doby pro výchozí výuku psaní a tím spíše, jestliže probíhá rovnou prostřednictvím propisovací tušky, respektive kuličkového pera, není kompatibilní s biorytmem mikropohybů. Aby kuličkové pero psalo, je nutné na něj neustále tlačit, neboť jinak se kulička netočí a náplň se na papír v potřebném množství nenanáší. O škodlivosti statických napětí na fyziologii a psychiku organismu toho bylo již dost řečeno dříve, když jsme probírali vliv hypodynamie a nedostatku pohybu na organismus a psychiku. Při výchozí výuce psaní pomocí kuličkového pera na základě v uvozovkách optimalizovaného písma ze 70. a pozdějších let se celý ramenní pletenec a krční páteř fakticky nachází ve stavu statického napětí. Důsledkem je zhoršené zásobování hlavy krví a školák se tak velmi brzy unaví, takže o nepřetržitém způsobu psaní kvůli urychlení psaní textu má smysl hovořit až poté, kdy si člověk nacvičí psaní v rytmu napětí, pomlčka uvolnění svalů v mikropohybech. A když už jsme u samotného toho psaní, tak z hlediska minimalizace spotřeby energie a tím i minimalizace únavy neexistuje pro dlouhodobější psaní lepší psací náčiní než inkoustové pero, u kterého inkoust stéká na papír sám v důsledku gravitace. Náplň gelového pera také stéká na listcama, ale inkoustové pero je na rozdíl od psacího hrotu gelového pera pružné, což mu umožňuje reagovat na mikropohyby a tlumit je. Proto je potom únava z hlediska svalů i z psychologického hlediska při psaní inkoustovým perem menší než při psaní obyčejnou tuškou, kuličkovým či gelovým perem. Zatímco při mikropohybech svalů zafixovaných v neustálém statickém napětí se po určité době projeví fyziologická potřeba pohybu v podobě křečovitého chvění s proměnlivou amplitudou a frekvencí ve vztahu k poloze jejich statické fixace. Ve výsledku potom při psaní tento návyk křečovitého chvění vede k nečitelnému rukopisu s nesouměrnými písmeny ve slovech a řádcích, k nerovnoměrnosti písma a k neschopnosti psát rovné řádky bez použití šablony nebo linkovaného papíru. A jak dokládá praxe, tak se někdy ani na linkovaném papíru, třeba na předtištěných formulářích, zdaleka všichni nedokáží přesně trefit do vymezených kolonek. Zpětná reakce takové křečovitě chvějivé motoriky na psychiku nepřináší nic dobrého. Následky se projevují od více či méně zřetelně se projevujícího syndromu poruchy pozornosti a hyperaktivity, která ho doprovází až do trvalé plně rozvinuté schizofrenie vyvolané kombinací škodlivých faktorů, jež jsou vlastní současné organizaci procesu výuky. Jedno i druhé může snížit schopnost školáka se učit prakticky na nulu a vyvolat tak velmi mnoho problémů v životě celé společnosti s ohledem na působení takové v uvozovkách výuky na bez výjimky všechna pokolení vstupující do života. Další v uvozovkách pokrok vzdělávacího systému může výhledově spočívat v tom, že bude zcela eliminována výuka psaní rukou, kterou plně nahradí výuka psaní na klávesnici metodou všemi deseti. Tato metoda je samozřejmě dobrá a nezbytná v dospělém životě civilizované společnosti v epoše nadvlády klávesnice a myši. A naučit se psát všemi deseti je zapotřebí, ale nerozvíjí to jemnou motoriku ani struktury mozkové kůry tak, jako k tomu docházelo, když se děti učili psát krasopisně ve stylu vzorového písma z 50. a začátku 60. let 20. století. Kromě toho bylo do doby, než se masově začaly používat v administrativě a následně i v běžném životě mnohých rodin, psací stroje, kaligrafické písmo ukazatelem určité individuální kultury. Čitelnost písma byla jedním z ukazatelů úcty k člověku, který bude psaný text číst. Proto v naší době masového používání počítačů a všemožné tiskací a rozmnožovací techniky návyk krasopisného písma přišel o svůj etický význam, který měl do začátku 20. let 20. století. Přesto však se musí, chceme-li skutečně snížit únavu školáků a studentů, první stupeň základní školy vrátit k psaní klasickým inkoustovým perem a k výuce typu vzorového písma z 50. až 60. let 20. století. Přechod k optimalizovanému typu vzorového písma může probíhat přirozeným způsobem v 5. až 6. třídě, kdy již první typ písma splní svou úlohu z hlediska rozvoje rytmiky jemné motoriky. Výuka psaní všemi 10 na klávesnici může probíhat paralelně. Navíc rozvoj jemné motoriky rukou prostřednictvím různorodých činností, hra na birulky, což je něco jako mikádo, modelování, vytváření aplikací z různých materiálů, mnohá lidová řemesla, detailní kreslení, kaligrafie a podobně. V raném dětství a v nižších třídách není jen aktuální zábavou, příjemně stráveným časem, ale rozvíjí tak u dětí struktury spánkových a čelních mozkových laloků. Má se za to, že spánkové laloky odpovídají za vnímání reality prostřednictvím smyslových orgánů a čelní laloky za pohyb, vytyčování a řešení úkolů, za vypracování a realizaci rozhodnutí. Spánkové a čelní mozkové laloky jsou univerzální v tom smyslu, že jim je jedno, jaké informace zpracovávají, zda jsou spojeny s hrubou nebo jemnou motorikou nebo s nějakou jinou ryze intelektuální činností. A jestliže se nerozvíjejí v raném dětství a nižších třídách, tak v pozdějším věku v mozku daného jedince jednoduše chybí něco, co je nezbytné pro vysoce intelektuální a vůbec tvůrčí činnost. Tak vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme a příště bude následovat shrnutí kapitoly 19.3.2, což je tato kapitola s názvem Jak by měla vypadat škola. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem. Hezké odpoledne.
Bystro молодость проходит, дни счастливые крадет, что назначено судьбою, обязательно случится. То ли самое прекрасное, но самое прекрасное в окошко постучится. То ли самое напрасное, но самое напрасное в объятия упадет. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Нет, не делайте запасов из любви и доброты, и про черный день грядущий не копите милосердия. Пропадет не за понюшку, но совсем не за понюшку ваше горькое усердие. лягут свежие морщины, лягут новые морщины от напрасной суеты. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливым. Жаль, что юность пролетела, жаль, что старость коротка, все теперь уж на ладони, лоб в поту, душа в ушибах. Но зато уже не будет, никогда уже не будет ни загадок, ни ошибок. Только ровная дорога, только ровная дорога до последнего звонка. Две жизни прожить не дано,